mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Zomina Mwambe, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya Zomina Dubois, 19h na Unalua, na Mulilion Soye, Kolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC, tukuminde Ngunga Moko Simananzanga, 13h. Boye bula munabino banso na Lina Kanabiso, Sango ya Mokilialilo, Sango na Lokota la Lingala na Lolaka la America, The Voice of America, La Voix de l'Amérique, Outo Washington DC, Fatuma Kalala, Alimasi na Jogil, Masungibiso na Nzela ya Masini, Outo Studio 17, Studio Zomina Sambo, Sango ya Mokilialilo, le Pesamelibino na Edi Isango. Na Sango ya Mokilialilo, Tokolobela, Lucie Talmine a Tiami bon Toma ya États-Unis, Toma ya Sika ya États-Unis na Kinshasa, akitani na Michael Hammer. Vital Kamerhe mo kambi andako ya mosala ya kala ya président Félix Tshisekedi atikami na bofunda minaye ya kupengwisa misolo puna mikolonkama mia yambo ya bokondi ya Tshisekedi. Cour d'appel et Pessi et Catherine Yango Lelo. Bakambi ba engumba Goma ba bandi misala ya kokundola bato banso ete boyini bato tope xénophobie epekisama na ekolo Congo démocratique.
Ma communauté mususu baza ko linga ba communauté mususu te totala ba komboté neto sengi bango communauté o l'équipe ba ninga zate bisusu ndenge moko baluba ba Congo bangala banande ba uti o mususu ko vivre na kati ya Goma bisusu twa ndenge moko.
Misala miyama ponami ma ekolo centrafik na mae ma ekolo Congo démocratique babandi bokoyo kana pona kosala elongo bayi Santa Fe bakutana ki na bakambi ba seni ya ekolo Congo démocratique mingi mingi pona koyeba lolenge machine ya kopona esalela maka. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bakelasi ba suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala sika mo mekano mwa baka.
On ngai na komona ngoli kambo ya monene te ezali kambo ke pona ngai kwete na sili komi lengele uta mokolo ya liboso
lelo mokolo mwa mi tan mi minei tokolobela andropose na lina kanabiso monganga na sala nini tozongeli lisolo yango po bol singa ki yango mingi bulanda ezali soki moto akomi mwa mokolo mobali koleka 45 ans opo mibu tukumi nei na mitano azwaka mwa nkokoso na maimatali bo nzoto nai ya mobali tokolanda yango awa kasi yambuna yango tokolanda sango tokopesa bino na bokuse tolanda. Vital Kamerhe mukambia kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi atikami na bofunda minaye po na bopengwisi misolo mia mikolonkama mia bokonzi ya mboka. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe epesi mokano mwango lelo kolanda basambeli ba Vital Kamerhe. Basanza eleki cour ya cassation elongolaki ekateli ya liboso ya cour d'appel eye epesaki etumbu ya mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamerhe. Mpona cour ya cassation zuzi ya cour d'appel atambolaki likolo ya makoki ya boyanoli ya Vital Kamerhe na busambi sami ya yambo. Mpona likambo yango Vital Kamerhe akatelamaki mibu tukumi bale ya boloko yambo na bobandelami ya busambi sami. Bitiki bianzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba bizali sika na Unalua mboka abotamaki na etuka ya Sankuru upuna matanga bavandi bamboka eye ekuma na kombu ya Lumumba ville bayambi yango na esengo pena limemia sanduku eye emimi linu etikala na nzoto ya ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Demokratika ekume mama simana yango na Kisangani na chupo epai Patrice Emery Lumumba ndaki musala mayi pe na sima ekume mama na Lubumbashi na ukatanga epai ba mubu maka ekusuka na Kinshasa pona kutia mana esika ebengami Lumumba na échangeur limité pona kupesa maka limemia pe bokanisami. Bilenge bayike ba tiami maboko na Kinshasa po ba memaki ba macheti pe bakanaki kubundisa baye balobaka Kinyarwanda na kufunda karangu kupesa mabuku na batumbuki ba M23 isakuli polisi ya Ingumba Mukonzi ya ikulu Kongo Demokratika. Commissaire sous-divisionnaire Sylvain Kasongo Mukambi ya polisi ya Kinshasa alobi bilingi bango ba pesa na maboko ya bazuzi po balingaki kotia mobulu na mboka. Ezalisi mana ba video eye e kabula maki na ba réseaux sociaux po somoleki kolakisaka bilingi bayike kotalatala na mituka po na kuluka bato ya bilongo songolo na basheti na maboko elimbuli molobeli ya polisi ya Kinshasa. Bilingi bango lataki mokole ya ngoso koto lokole ya basoda moko kati na bango ayebana bo muyi parlement debu ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka akangami pona maloba maye ya kotinda bato koyina. President Joe Biden atie bontuma ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lucy Tamlin akitani bongo na Mike to Michael Hammer oyo atindami bontuma ya Amerika na etenye lisiki ya Afrika sima na kozala na ebonga na Kinshasa utu 2018. Lucy Tamlin na mibu tukumotoba na sambo azala ki diplomate chargé d'affaires ya Amerika na Soudan e payi atindamaka na secrétaire d'État Anne Blinken na sanza ya yambu ya 2022 azalaka pintuma ya États-Unis na Benin utu 2015 kino 2018 pe na Centrafrique utu 2019 kino 2022. Cour militaire ya Nord Kivu et Kwisi tope longoli et tumbu ya mobumuko ya misala makasi epesa makina bayilu cha zomi na mibale babundi babu mwana mboka baye ba pesa makie tumbu eye na sanza ya minei na tribunal militaire terre po batile menaki état de siège. Awa na États-Unis, Cour suprême elongoli mokano ya État ya New York, mopeki saka komema minduki bazuzi ba pesi bongo na mokano na moye ndingisa na moto nyonso kobima na ndako na ina minduki ba ilibokeli ya batiki minduki NRA balobi ezali elonga po na bango. Mokambi ya État ya New York Katie Hochul a kebisi ete mokano moye mumema mutango munene ya minduki na balabala.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Kambi ba Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu babandi misala ya kokundola bato banso ete boyini bapayato xenophobie epekisama na ekolo Congo Demokratika sango yango epesami wuto Goma na fiston isemwami.
Batu ya ndenge na ndenge bazalaki na likitali yango lokola mangoma mabomo na mboka bakonzi baba yamba to ba leader religieux ba cadre de base ya commune mibali ya Ngumba Goma mpe bakambi ya kabila ya tuka ya Nord Kivu. Mukambi ya polisi ya Ngumba Goma commissaire super François Makosa Kabia apesa bango makanisi ya lolenge nini bakoki komi batela mpe batela bato basusu na eleko eye ya bozangi boyoka ni kati ya ekolo Congo Demokratiki na mboka Rwanda. Tozoki maloba ma commissaire super François Kabia maire ya Ngumba Goma.
Ba cadre de base Bernagia pona masolo ezali pona koyebisa bango ke tosengeli ko vivre na kimia na ba communauté mususu baza kolinga ba communauté mususu te totanga ba komboté ne tosengi bango communauté o eliki ba ninge zate biso mususu ndenge moko baluba ba kongo bangala banande ba uto o mususu ko vivre na kati ya goma biso mususu ndenge moko ne tosengi bango ke tofanda biso elongo na kimia toyoka na so nkambo yali tol pa solution a biso se placement.
Emmanuel Gasamba mukambili ya kabila ba uto apesaki ndingisa na ye ete akomema sango elamu eye na bilenge banso mpona kimezala mpe maloba mabe mazalate na kabila misusu kasi esengeli bomoko boyikana. Tuka Emmanuel Gasamba.
Conflit eza neutre naturel normal mais conflit ekoza la transférer na ba individu te soki oza mutusi ngole esengeli batu nyonso bayebana batu nyonso basangana ko indexer mutute pona morphologie na ye.
David Karambi mokambi ya kabila tutsi eye ezali kufunda ma mingi mingi na kozala nsima basima manduki alobiete mutu mokote asenga azala na kabila oyo azali na yango talentina esengeli kolinga batuti mpote bango mpe bazali mboka ekolo Congo Demokratiki atako na kotala na bilongi bakokana bae bazali kobundisa mboka. Toyoka David Karambi.
Biso banso esengeli tozalaka na bolingo ezala mungala ezala nande ezala tutsi biso banso toza bobele mutu moko alo soki mutu aza na elongi songolo toloba neti aza na elongi ya tutsi oyo akokani te na mungala tango tokofanda na bolingo na boyokani mutu nyonso akozala epanui
mwana mboka Sankara Bin Karum moyili ngomba lucha oyo azalaki na likita liango alobi ete xenophobie ezali na mboka te mpo na ye ezali bongo mayele ya monguna mpona akoba kaka na kotungisa ekolo Congo demokratiki mpe bavani na yango toyoka mwana mboka Sankara Bin Karum
biso peuple congolais toza enete experience ezoprouve biso epuis baane 50 biso moko tozovivre na esika moko banande baza ko bonne collaboration na banyanga tam tozolobake tokokontinue pas que sa constitution na biso ndezo pesa biso privilège ya ko défendre mboka ba Congo na biso et ensemble tozo lobake tozo simanaze fac de c po bendele ko yate te donesse ba infiltrer nyoso bazana mboka o
mukambia nguma mukonze tuka nord kivu asenga ki kabila enso eye ezali na goma kotia loboko na mosala ya boluki kimia mpe kozala na boboto na bavandi banso ba ngumba eye mpe kotela te bisika ba uta uta ngumba goma fiston ise mami pona lulaka la amerika
Matondo mingi fiston ise mwami. Misala miyama ponami ma ekolo Centrafrique na maema ekolo Congo demokratika ba bandi kuyokana pona kosala ilongo ba yi Centrafrique ba kutanaki na ba kambi ba seni ya ekolo Congo demokratika na misala miyama ponami mingi mingi pona koyeba lolenge masini ya kupona esala maka na ekolo Congo demokratika ba tunaki pe mituna na mwa makambo misusu tulanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekaburo.
Ndenge nini kosala elongo na maematali bokongoli misolo bopesi sango na maematali mapona mimpe bosaleli ya mashini ya kupona ndezalaki na masolo kati ni mpingali ya misala ya maponami maikolo Centrafrique na bakambi baseni ya RDC Limpingali ya Centrafrique lizali na Kinshasa pona yango toyoka mokambi ya centrale électorale ya République Centrafricaine Dr Mathias Barthélémy Moruba
Contenu collègues qui sont ici.
Ezali mpenza motuya kokutana na bango mpona kosolola lolenge nini makambo mazali kotambola na seni mingi mingi ya malamu mpona masini ya kopona eye tolingi mpe kosalela tosololi mpe na maematali misolo pe communication électorale pe lisusu kotala elongo ndenge nini tokoki koyikisa boyokani kati na mabongisi mabiso mabale ya RDC na RCA
ngambo ibale ebetaki mpenza sete na maematali masini ya kopona
nous pensons venir apprendre
tobanza ki koya kotala to koye kola lolenge nini seni ekokaki kozwa litomba na eye etali masini ya kopona ezali likambo tokolobela kampe Tupesa ki maboko ya mbukutani ya molongo ya masanga ya banganga ya boyebi na mambi matali maponami ya kufankofoni na Dakar. Natina ete maele mana mako mampe kosale lama na mboka ya bapaya na mikili mobimba.
Nantina ya koyeba ndenge makambo mazali kotambola na botie ina mosala linaka ya mabongisi to feuille de route ya seni mpona maponami ma 2023 mazala malamu de secrétaire général ya centre national ya coopération et développement 11-11-11 yempe akutanaki na mokambi ya seni pambate 2023 eza kopusana na lombangu toyoka Arnaud Zakari.
On est venu demander des informations sur
Tuyaki kotuna mituna nantina ya koyeba makambo ndenge nini mazali kokende na mai matali mokanda mai seni atianki mpona kozala na maponami mpe koyeba na mai matali linaka lya maponami pamba te maponami masengeli masalema na 2023 mpe tosi tokomi na katikati ya 2022 na koyebaka ete maponami ma 2011 mpe 2018 makitisaki mpenza makasi mamisala ya maponami na RDC ezali na ntina ya kozala na maponami mapolele mpe kimia
Arnaud Zakari atali siete mabongisi ya kambaka lokola pe masanga ma société civile bakola musali susu bana mboka na masanga ma politique mpe banzengeneke na ntina ya kozala na mapona mimakimia mpe malamu elobiye Nathalie Sekabuoro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bakelasi ya suka ya bitelu ya secondaire bazali kosala sika mu mekano ya baka baka ezali oyo babenga kana ekolo Congo démocratique na ngambo susu examen d'état reportage auto Pointe Noire na Fera Udril Onyabuo Kian.
Bazali meke baye koliba ye bazali kozwa esika na kizama ya bac général na sanza pe mobuto zali na etando mobimba ya ngoma Pointe Noire maso mabandaki na mate ya mathématique kizama ena mabandaki na ngonga ya zumi na mokolo mwai bale ya poso mokolo mwa tuki bale na moko ya sanza pe mobuto zali
lelo zali mokolo to zali ko bunda etumba na biso ya bac na yango isingami na biso to yingela na bisika oyo. Bon, pona ngai na komona ngoli kambo ya monene te. Ezali kambo moke pona ngai pwete. Na sili komi lengele, wutai mokolo wa liboso. Pwete tango bako kendeka esika, ifo oye ba motindo nini, esika wana eyali, mpe oye bape komi lengele pona ko bunda isongo na likambo wana ya monene. Ah, vomo nazali sur na ngai. Nazali sur, nazali komona ngoli kambo moke. Pwete, 9 mois ezali ya pamba te. Uzae kukende tu bundi tu bundi tu bundi tu bundi lelo ya lipo na kusuki sayangu.
Zama ya bak general mopesa makinzela na mota musimitrasyon etuka Pointe Noire Charles Ondonda.
Mokonji ya departement na biso Alexandre Honoré Paka atindi biso koloba na bana bayekoli na bakambibite elo pe na bajuri eo bauti Brazzaville ti bango baza la Kenya bango baza la na Kenya baza la confiance na bango moko. Bango bati basala ete département ya Pointe Noire mbala oyo ezala na likolo parce que ba ané oyo eleki département ya Pointe Noire esala ki ma résultat malonga te yango wana ye anyongi mingi alobi mbala oyo ifo département ya Pointe Noire esala mosala malamu yango wana na direction départementale ya enseignement na bakambi préfecture nyoso biso to telemi to yiko mona ndenge bana bazo sala mosala mosala ngo pezo le kabalamu na ba centre o biso to visite ba surveillant ba to ya secrétariat ba jury pe ba uti Brazzaville elongo na biso ba moniti mosala ezo le kabalamu e to zali ko souhaiter si ndenge wana yango e zalati suka ya déroulement ya ba épreuve ya bac na mboka Pointe Noire
ko banda e ya kizama ya bac général moko suka mokolo mwami tanu ya poso mokolo ya tuku mibale na mine ya sanza pe mobuto zali na mate ya philosophie mpona ba série A pe français mpona ba série C na D bakisa bangala 6 mai ya nzoto Ferrand Onyabuo Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Onyabuo Kian sika tango na biso ya linaka ya monganga na sala nini tozongili awa linaka na biso to pesa ki mbale ekipe bosengi yango mingi bolingi yango pe bosepeli na yango mingi soki mwana mobali akomi na mibuku leka tukumi nei na tope tukumi tano asilaka posa ya nzoto pe akomaka koyoka mulunge yango ezali bilembo na oyo ebengami andropause oyo ekokani na oyo basi bamonaka ebengaka menopause mpona kolobela yango Fatuma Kalala Limasi ya tunaki mwami tuna Dr. Albert Sokolo ya Skyborn Hospital na Bukavu na Sud Kivu Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki ezayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Andropause eza diminution ya ba testosterone. Zaka produit eza hormone, masculine ezaka produit au niveau ya ba gonad ezaka na ba testicule. Siko tango ko kisi 50 ans, e 45, de 45 a 50 ans, moutwa ba abongi saka ba hormone nan ombe de 10%. Donc et que na rebando diminue na ba age wana mais et pas ya moi si wana menopause wana donc bon mon ya basi oye sala ka moi si to mi azani e yango nyoso ekata na kaizala ka lisusu na nzoto na ete me pa ya ya mibali ezala ka ebanda koko diminuer avec l'âge eza vieillissement ya bagona do anande etindaka ba testostérone wana ekomi ko kozala produite en petite quantité to minime donc diminution nango eza graduelle nde na koki koloba ndenge wana parce que hormone wana babengi testostérone nde e produiraka ba spermatozoïde po batu basala bana soki tokoki koloba ndenge wana na mokuse na evite soki na koki kopesa ba éclaircissement wana parce que ba testostérone wana nde epesaka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mongongo na biso ya mibali oyo ezaka makasi ba mandefu ba pilosité tozaka nango ba poale oyo tozaka nango na nzoto ba donc ma osoko moni nzoto na biso ezaka ya kokemba kemba oyiba wana aza na nzoto ya mobali mikuwa na biso ezaka makasi donc ezaka korepartir ba grace na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oyo kaka mobali azaka na comportement ya makasi ezaka mpona bormone wana ba testostérone sikoyo tango ebandi kokui mama
Siko bilembo na yango ezalaka nini bil
omona ezaka neti bilombo yaka kaka na periode ya menopause ba mibali pe bazaka ndenge wana omona aobanda oyoka ba buffet de chaleur wana nayebi nalingana na kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana
moto
moto ya kati wana aobanda oyoka yango omona ako perdre donc posa ya nzoto eko diminue ako perdre omona komi donc na kosilika pamba ako perdre manque de confiance wana ba concentration akozala tellement donc ya kosilika makasi mosusu omona nzoto ba muscle wana oyo azaki mbinga géa omona ba muscle na wana nani bandi kokita abandi neti kokonda biloko ya ndenge wana basuki bandi kokweya na motu babiloko ndenge wana akozala pe na ba parce que soki okomi na baandropose wana mikuwa epedraka meme makasi nango donc akoki kobuka na facilement omoni place aglisse kaka bukani eza babiloko ya ndenge wana nde tokoloba basigne epesaka mutu soki abandi oyeba no siko oyo ezalaka mingimingi zaka omoni mutu aperdre posa ya nzoto donc akomi na perte ya libido si on peut le dire perte ya libido yaka impuissance sexuelle ekolanda infertilité ekolanda babiloko ya ndenge wana nde elandaka nango bato bayaka na bazwaka
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mosusu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba teste po batala ndenge vitesse ya bamai ndenge ezoya mpona efertilize esika ya mwasi po te azwa zemi ezali ya kolemba obie babi vitesse eza makasi te est-ce que yango mpe ezali mwa bilembo na periode wana ya andropause
Oui, ekoki nde wana na lobaki probleme infertilité wana po eza mai wana nde edefiniraka soki mutu aza fertile akoki kobota po akoki komemisa zemi siko ntango na lobaki infertilité wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoïde ediminue ekodiminue parce que bagonade wana bahormone sexuelle ba testosterone ezoproduire baspermatozoïde lisusu ya qualité ya bien te mais ata ezoproduire baspermatozoïde ya qualité ya bien te mais spermatozoïde wana ekoki kozala kaka fécond po bamibali ya 80 ans baoki obota ata baza na andropause akozwa ata la chance moko ekoti eboti me ekobotisa mwana akozala na badefayance moko baomona oyo vraiment vieillissement ezalaki
dotuka silisungi epa ya bana mibali soki bakomi na periode wana ezalaka nini epa ya bana basi nayokaka balobaka bavitamine ezalaka mpona kozala équilibré na periode wana ya menopause oyo kango vraiment makasi te olekisa pe periode wana malamu epa ya bana mibali soki bakomi na baproblème wana lisungi ezali nini
nakoloba ifo bazwa kaka bon hygiène de vie wana ifo kolia bien kolia bien kosala sport kolala donc couper sans autre na yo ta récupération ya bien sikoyo wana ndeza et tokolo ba ba conseil toko pesa batu mais soyi to moni et persister muto azana besoin ezaka na ba hormone wana ba testostérone ba pesa kango ezaka sous forme ya ba gel donc mai ba pakola kana na ba tu font ya ba muscle ya maboko mutu tezana ba capsule batu ba melaka mutu tezana ba injection ba pesaka mais toye ba ke ba kisi wana ezaka na ba effet ebele ya mabe il faut nanozo kisi wana okende nano no hôpital okutana nan atana généraliste soki akokite oke okutani na urologue oya ko edeyo surtout batu mutu toza ba problème mutema bazana ba problème ya diabète bazana ba problema ba maladio ya makasi wana bazana pena ba cancer ya prostate ba okozo ba kisi wana te po parce qu'il faut ko loba ke mubali pe akokuza la na cancer ya libele eza rare batu alobela kango pe mubali akoza ba pe azui cancer ya libele akoki ko mela kisi wana te meza ka ba karar oyo ki mubali azui cancer ya libele zalaka meza karar batu wana ba okomela ba kisi wana te ope azana kansere ya prostate pe toye baki batu oyo bazana ba probleme ya prostate pe traitement ya prostate ekoki ko accélérer periode wana ya andropause mutu akoti na periode ya andropause mbangu ona ba traitement wana ya ba prostate toye ba kansere ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndenge olobi ba infertilité ba posa pe ya nzoto eyokanaka te est-ce que pe nzoto ne ya mobali na periode wana etelemaka te to esalaka nini et puis soki bango bayebi te mosusu akoki kokende kosenga bakisi oyo esungaka ke azonga mobali na ye sans koyeba te azali na periode ya andropause est-ce que bokutanaka na bato na baka wana oyo eloko nioko koloba na bami basi bakomi na ka wana
na bonga nasali a peu près ba 18 ans naza munganga me nasi nakutana omwe na 5 to 6 ka me ngai nasala anini nakenda kosenga to ya testosterone plasmique donc nazwi makila batali basali ezaka na labo baloba tengi to ya testosterone eza na nzoto ya mutu parce que na ba age ezaka na ba marge ndenge variaka ma 40 de 45 ans à 80 ans de ba ezaka ko diminuer et vraiment diminuer ka makasi na ba 70 à 85 même au-delà testostérone diminue ka makasi siko tango diminuer ndenge wana okotala nanu age ya mutu tango tali age ya mutu osengiye d'abord examen wana ya testosterone na ebazwa kango na makila bakutala to na ya testosterone plasmatique ezandenge nini a partir ande wana ande okoki ko orienter mutu wana pe okopesa ye ba stimulus to banini me ifo na noyeba po ba mususu ba malade mususu ekoki ko anticiper yango neti ba malade ya tension ba malade ya sukali oto bingaka diabète peut-être aza na probleme ya ba cancer ya prostate aoza na probleme ya ba malade mosusu ya makasi wana ba cancer mosusu esimbi ba organe wana ekoki kotinda ye azala na probleme wana ya mibali
tokolanda lisusu ndambo ya mibali ya lisolo eye etali andropause ezali mwa kokoso mibali bazalaka na yango soki bakomi na mibu tukumi nei na mitano kino tuku mitano ezali lokola menopause kasi ya mibali na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Lucie Talmina atiami bontoma ya sika ya États-Unis na Kinshasa yende akitani na ntoma Michael Hammer oyo azalaki komibenga tango mosusu nzita tope amani na ekolo Congo Democratique Michael Hammer atindami bo ntoma ya Amerika na eteni ya Afrika ebengami liseke na kote ya ba Somali kuna Vital Kamerhe Mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi atikami na bofunda miboye ya kupengiswa misolo ya mikolo kama ya yambo ya bokonzi ya Tshisekedi. Cour d'appel epesi ekateli yango lelo elobi basambeli baye. Tolobaki pe awa bakambi bayengumba Goma babandi misala ya kokundola bato banso ete boyinani to pe boyini bapaya ebengami xenophobie epekisami esalaki likita mpo na yango. Misala mia mapona mi mia centrafrique mazalaki na ekolo Congo démocratique mpo na koyekola bosaleli ya mashine ya kopona. Matondo mingi na bino banso, matondo mingi pe na Jogil na Fatuma Kalala alimasi basungaki biso.